Skaitome Apaštalų darbų knygos 4 skyrių nuo 13 iki 22 eilutės imtinai. Apaštalų darbų 4 skyrius 13-22 eilutės imtinai. Klausom.
Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, beraščiai žmonės, jie labai stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi, bet, žiūrėdami į stovintį su apaštalais pagydytąjį, neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis. Ką daryti su šitais žmonėmis? Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas ženklas, ir mes to negalime nuneigti. Bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Ir vėl juos pasišaukė, jie prisakė, kad šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė, spręskite patys, ar teisu Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Vyrui, kuris taip stebuklingai išgyjo, buvo 40 metų su viršum.
Tai Dievo žodis. Taigi tęsėme Apaštalų darbų knygos skaitimą ir mes žinome, kad dabar Petras su Jonu ir išgydytas žmogus atsidūrė kur? Teisme. Aukščiausios tarybos arba Sanhedrino teisme. Čia būtų kaip nebuvo jokio kito teismo, kaip konstituciniam teisme, kad atsidurti. Ir dabar jau ir sprendžia ten, suprantame, neįliniai žmonės, jau žinome, kaip ten Petras aiškino su jais ir ką, o dabar yra jų reakcija į kaltinamųjų kalbą arba pasiaiškinimą, kaip teismo taryba, aukščiausiojo teismo taryba Sanhedrinas reaguoja. Ir girdime, matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant, drąsiai, ir patyrė, kad tai paprasti beraščiai žmonės, jie labai stebėjosi. Jie stebėjosi dėl jų drąsos ir dėl to, kad išdryso drąsiais būti prieš juos paprasti žmonės. Paprasti žmonės tai turėtų būti susisukę, susigūžę, reiškiasi, žiūrėti pro klyną kur nors ten žemyn ir jau bijoti akis pakelti. O čia, prašau, ne tik, kad nebijo juo žiūrėti, dar ir jiems atsako ir netgi juos kaltina, kad jie prisidėjo prie Jėzaus Kristaus mirties. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi. Lukas primena, kad ne tik Petras, bet ir Jonas aiškina išgyjimo stebuklą. Petras ir Jonas, žiūrėkit, matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant. Nors mes girdime tarsi visada Petro kalbą, bet realiai kažką antrina, kažkuo papildo ir šalia esantis Jonas. Visi apaštalai turi skelbti. Ir skelbti ne tik darbais, bet skelbti ir žodžiu. Tai ir Jonas skelbė. Jie ką aiškina? Jie aiškino išgyjimo stebuklą, bet dar labiau jie aiškina, tas išgyjimo stebuklas jiems yra proga kalbėti apie ką? Apie Jėzų. Jie kalba apie Jėzų, apie Jėzaus svarbą. Čia stebuklas yra tik ženklas Jėzaus svarbumo ir išskirtinumo. Stebuklas yra tai, ką Jėzus gali padaryti ir ne tik tokius ir kitokius stebuklus, bet svarbiausia pažinti, kas yra šito stebuklo, šito išgyjimo, šito gėrio šaltinis. Ir tai yra Jėzus. Sanhedrino nariai besiklausydami išgirdo, kad jie kalba drąsiai, tai yra tiesiai. Drąsiai arba tiesiai. O drąsiai ir tiesiai dažniausiai kalba žmonės, kurie žino, apie ką kalba. Taip? Jeigu jie žino, apie ką kalba, ir jeigu tai yra tiesa, ką jie sako, tai kaip kitaip gali kalbėti? Va, jeigu reikia trinti lazankės kokias,
Va, tai tada pradedi galvoti, kaip čia, nu, įtikinamiau pasakyti, kad buvo kažkas, ko nebuvo ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu tu žinai, apie ką kalbi, ir tai yra tiesa, nu, tai nėra sunku. Meluoti arba nežinoti, apie ką kalbi, yra daug sunkiau. Nebent tu bijai net ir tiesą pasakyti. Nors tiesos sakymas ir sukelia pavojų arba kritikų pykti, ypač esančių aukštuose pareigose. Taigi gali būti, kad tu esi paprastas žmogus, tu žinai, kokia yra tiesa, tu ją patyrei, bet labai drąsiai ir tiesiai jo sakyti negali, nes tada arba nieko nesakai, kadangi susidūrei su žmonėmis, kurie kažką labiau sprendžia, ar yra įtakingi, arba kaip nors kitai, tai tada ta drąsa gali arba išgaruoti, arba ta tiesa gali likti nepasakyta, nes toks tiesumas jisai iššaukia įvairias reakcijas. Bet mes jau esame anksčiau sakę, kad Petro ir Jono ir ne tik drąsa kalbėti apie Jėzų yra iš kur? Iš šventosios dvasios. Iki sėkminių, iki šventosios dvasios įsileimo sėdėjo durims esant užrakintoms, bijojo iškišti nosį Jeruzalėje, kad jiems neatsitiktų taip, kaip atsitiko Jėzui, bet kada įvyko sėkminių stebuklas, kada įsiliejo šventoji dvasia ir šventosios dvasios dovanos, nuo to karto mes nieko kito negirdim, tik kaip Petras šneka, su Jonu šneka ir ant laiptų šneka ir eidami išgydyti šneka ir portikė šneka ir dabar teismo tarybo šneka ir šneka ir šneka. Ir šneka drąsiai, nes tai yra šventosios dvasios veikimo ženklas. Tai kai mes neturim ką apie savo tikėjimą pasakyti arba nedrįstam ką nors pasakyti, tai yra ženklas, kad mums reikia ko? Šventosios dvasios. Mums reikia sėkminių. Ir dabar klausimas vėl toks irgi yra atviras, ar reikia šiandien bažnyčiai ir bažnyčios nariams sėkminių. Ir labai. Nes atrodo, kad gyvenam tokiuose sumaišties laikuose ir kitą kartą bažnytininkų balso pasigirsta. Vėlgi, drąsos ir šventosios dvasios klausimas. Ir matote, šventoji dvasia, nors leidžia drąsiai kalbėti, jinai neleidžia meluoti ir ji neleidžia niekinti, naudoti niekinančios kalbos. Kita kartą mes matom, kita pusė bandydama ar kita, ar trečia, ar ketvirta įsakyti savo tiesą, ar savo poziciją kažkokią, irgi bando bandyti tokią žeminančią retoriją. Vardai kažkokie atsiranda, pavadinimai ten šiokie tokie, noti kitokie. Kam to reikia? Tai va toj vietoj, kada aš išgirstu, kad pozicija yra teisinga, bet yra išsakyta su neapykantos kalba arba tam tikrų netinkamų žodynų, tada aš sakau, ne, čia šventosios dvasios negali būti. Nes piktoji dvasia, netgi naudodama tam tikrus teisingus žodžius ir šventą įraštą, Jėzus sakė, ji gali toliau prisidėti prie skaldinimo, prie skaudinimo, todėl vat, reikia labai atsargiai kažkaip tai aš tik išgirstu kažkokį tai ten pravardžiavimą kitos pusės arba dar kokio leksiko ir tada sakau, aš šito kalbėtojo girdėti nenoriu, nes, nu, tai nieka neveda. Toliau. Išdrįsti žydų vadovybei pasakyti, kad Jėzus yra Mesijas gelbėtojas, reikia drąsos. Ir Sanhedrinas neatsako į drąsę Petro ir Jono kalbą su pykčiu ar neapykanta. Žiūrėkite, atpažino juos bus kartu su Jėzumi. Jie stebėjosi, bet ne kad pyko, ne kad niršo, ne kad pasiuto. Juos kažkaip tiesiog nustebino. Jie tikriausiai tokios drąsos ir tokios tiesos ir tokiais žodžiais pasakytos iki šiol nebuvo girdėję. Juos nustebino, kad čia yra kažkoks kitoks ir kitas veikimas negu iki to, kol jie yra susidūrę. Ir negali nenustebti. nes tai jau yra kitoks veikimas. Jėzus įgalino per šventąją dvasę savo bažnyčią ir jos narius šitame pasaulyje veikti ir būti kitokiais. Ir tai pasaulį turėtų stebinti ir stebina. Bet rimtai to Petro ir Jono kalbėjimo apie Jėzų kaip prisikėlusi Mesiją, panašu, kad Sanhedrinas, nepriima. Juos stebina ta drąsa, bet iš tiesų nei labai suerzina, nei labai nustebina tai, ką jie sako apie Jėzų Kristų. Beraščiai. Beraščiai čia, mūsų atveju taip išvertė beraščiai, bet graikų kalboje yra kitas žodis panaudotas ir jis labiau tiksliau verčiasi neįsimokslinę žmonės. Ir kur buvo įsimokslinę Sanhedrino žmonės ir kur buvo neįsimokslinę Petras ir Jonas? Kur? Kokie buvo universitetai, kokios buvo mokyklos, kur buvo galima ir kokį įsimokslinimą gauti? Ir vieną vienintelį – Toros įsimokslinimą. Toros. Tai jie gal kažkur sinagogoje yra girdėję, Jėzų yra, bet jie nėra įsimokslinę ten, kur yra politinis ir religinis centras Jeruzalėje, jie jų neatpažįsta kaip Gamalielio arba kokio nors kito didžio rabino ar dar ko nors mokyklos atstovo, jie nėra įsimokslinę Toroje, Dievo žodėje, Dievo įstatyme, taip kaip tie, kurie sėdė ir jų klauso. Ir juos skaito, tik, jie kaip mėgėjai, atrodo, kad, jie yra girdėję, kažką žino apie raštą ir taip toliau, bet aišku, jie tikrai nėra tokie profesionalai kaip mes. Ir kadangi jie yra mėgėjai, viena ausim kažkur kažką girdėję, jie nekelia grėsmės. Sanhedrinas nustato, kad jie nekelia grėsmės. Tai nėra dviejų mokyklų susitikimas, tai yra susitikimas įsimokslinusios klasės ir beraščių, reiškia, neįsimokslinusių arba savamokslių, labai čia geras žodis būtų, savamokslių žmonių. Taigi, jie ką nustato Sanhedrino taryba? Kad prieš juos stovi nei politikai, nei advokatai, nei kokios kitokios politinės ar galios naudos ieškotojai. Ir kai tu nustatai, kad čia nėra grėsmė tavo tavo klasė arba tavo grupiai, galbūt ta reakcija ir yra tokia švelnesnė. Tiesiog jų nelaiko rimta grėsmė. Jų nevertina rimtai. Jie atpažįsta juos kaip Jėzaus sekėjus, buvusius su Jėzumi, bet jie žino jau tik kelios savaitės, kaip Jėzaus nėra, taigi tas Jėzaus klausimas įspręstas, o kad čia liko jo suklaidintų kažkokių žmonių beraščių savamokslių grupelė, tai jie ten, čia viskas palaipsniui, kaip sako. Bet žiūrėdami įstovinti su apaštalais pagydytojai, pagydytojai neturėjo ką sakyti priešais. Antroji Sanhedrino reakcija, pirmoji yra, jie stebėjosi, jie nustatė, kad čia nėra labai grėsmė ir čia galima ir nelabai rimtai tai pažiūrėti, bet antroji reakcija yra tyla. Jie nežino, ką atsakyti. Iš vienos pusės jie žino, kad Petras ir Jonas šventyklos teritorijoje kalbėjo apie Jėzų, kaip prikeltą į Mesiją, gelbinti nuo nuodėmės ir teismo, ir galėtų juos bausti. Nes prieš kelias savaitės už tai nubaudė patį Jėzų. Bet iš kitos pusės negali paneigti nevaikščiančio žmogaus išgydymo, žmogaus, kuris stovi šalia Petro ir Jono. Tai va, tai čia tas Jėzaus klausimas, kaip ir kažkada ten jau buvo įspręstas, nukryžiavimo ir taip toliau, tai čia tas nerimta. Bet va čia va, tai rimta. Šitas žmogus buvo nevaikščiantis visą gyvenimą, mes jį pažįstame ir jis dabar stovi šalia jų visiškai sveikas. Tai va, ką atsakyti? Jie stebisi dėl neregėtos drąsos be mokslių žmonių, tai viena, o kita jie tyli, nes nežino, kaip interpretuoti, ką atsakyti į faktą, kuris stovi prieš juos.
Tai išsipildo Jėzaus žodžiai pasakyti mokiniams Evangelija pagal Luką, 21 skyrius, 15 eilutė.
Nuo 14 pradėti. Taigi įsidėkite savo į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti, nei vienas jūsų priešininkas. Tai kaip aš dabar ten tą savo tikėjimą apginsiu, kaip bus, kaip būtų, jeigu būtų, kaip bus, taip ir bus. Jeigu tikrai su šventąja dvasia iš šventosios dvasios rasi ir ką, ir kaip, ir kam pasakyti, ir nelabai kas turės ką atsakyti prieš. Reiškia, įsitikėjimo skelbimas nėra kažkokių tai įmantrių argumentų ieškojimas įrodyti kitai pusė arba kažkaip tai paveikti tą kitą pusę, ne. Tikėjimas Jėzumi Kristumi pirmiausia yra liudijimas. Aš tai mačiau ir girdėjau, aš tai patyriau, mano gyvenime tai veikia ir jūsų valia yra priimti arba atmesti, lygiai taip pat ir skelbimo metu veikia ne tik tai skelbentysis ir jo žodžiai, bet skelbia ir jėga arba dvasia, su kuria tie žodžiai yra sakomi. Jeigu tai yra šventosios dvasios įkvėpti žodžiai, tai jie yra skirti ne tik tai skelbenčiajam, bet jie pirmiausia yra skirti yra girdintiems. Ir ką šventoji dvasia paragins išgirsti ir atliepti, kalbantysis iki galo nežino. Jeigu aš bandyčiau visada sugaudyti visas reakcijas, ką žmonės išgirdo iš to, ką sekmadienį pasakiau, tai čia man blogai baigtųsi. Koks, man, kai ką aš girdžiu, aš matau, kad, mane bent girdi, nemiega. Ir daugiau mažiau supranta, nes, ir palinksi, ir kaip nors kitaip. Bet ką iš tiesų išgirstate savo širdį ir savo protę ir su kuo jūsų gyvenime vykstančiais kokiais procesais, klausimais, abejonėm ar ko nors kitu, šita informacija susikabina, aš tai kontrolės neturiu.
Čia Dievui paliktas dalykas.
Taigi, 15. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis. Ėmė tartis, pataisykim šiek tiek, tarėsi. O patys pradėjo tarėsi. Tarėsi, aiškiai, ilgesnį laiką. Nes nežino nei kas yra tiesa, nei kaip ją priimti. Nėra drąsos. Šiuo atveju apaštalas Petras ir Jonas skelbė tiesą apie Jėzų Kristų, bet jie tos tiesos nepažįsta, o ją išgirdė dabar nežino, kaip tiksliai į tai visai reaguoti. Ir jie klausė, ką daryti su šitais žmonėmis? Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas ženklas, ir mes to negalime nuneikti. Žiūrėkite, dabar egzegetai sako, jiems pasišalinti iš tarybos, o patys ėmė tarti, ką daryti su šiais žmonėmis, juk visiems aiškiai žinomas padarytas ženklas, mes to negalime nuneikti. Jeigu išėjo Petras ir Jonas, iš kur mes žinome, ką jie tarybo išnekėjo? Geras klausimas, ne? Taip, blakę paliko tikriausiai, krikščionės pirmieji. Aha. Bet mes žinome, kad aukščiausiai taryba Sanhedrinas nebuvo jau iki galo toks grinai antikrikščioniškas darinys. Ten jau panašu, kad dalyvavo Nikodemas, kuris buvo kaip ir slaptas dėl žydų baimės, jau ten dalyvavo ir Jėzaus įvykiuose ir buvo atėjęs pas Jėzų. Jis yra elito narys ir taip toliau, bet jis jau yra tarsi atviras Jėzaus klausimui, kur vėliau galėjo tapti pilnu tokiu drąsiu krikščionimi ir papasakoti, kas buvo šnekama šitos teismo metu. Ten taipogi dalyvavo ir Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo toks turtingas ir įtakingas, kad jis gebėjo palaidoti Jėzaus kūną savo giminės kape, nuimta nuo kryžiaus. Tai įsivaizduokite, čia prikalė kaip nusikaltėlį, o čia ateina ir jam atiduoda Jėzaus kūną, kad jis ištepė saliejais ir visą kitą galėtų paguldyti savo giminės kape. Tai jis, būdamas toks įtakingas, panašu, kad irgi buvo Sanhedrino aukščiausios tarybos narys. Gali būti, kad ten dalyvavo ir apaštalas Paulius, bet tada dar Saulius, kuriam paskui buvo duota raštai persekioti krikščionis Damaske. Ir jis galėjo papasakoti po atsivertimo, kas dėjosi su Petru ir Jonu, kada juos pasišalino, ką jie ten svarstė. Taigi, va, niekada nežinai, kas darosi žmonių širdise ir kaip galima iki galo patikrinti ir įvertinti kieno nors lojalumą, ypač grupėje. Toliau. Panašu, kad jiems nerūpi teologiniai klausimai apie Jėzų kaip Mesiją ir kad žydų išganimas priklauso nuo Jėzaus. Važiuokite, jie... Ką čia apie tą Jėzų pasakė, gal tiesą pasakė, kaip čia yra su to prisikėlimu, o kas, jeigu jis yra Mesijas? Tokie klausimai nekeliami. Čia būtų jau tie teologiniai klausimai. Žiūrėkite, kas jiem rūpi. Jeigu jie rimtai būtų priėmę Petro ir Jono kalbą, jie būtų klausę, ką mums dabar daryti. Išgirdus apie Jėzų, kurį mes nukryžiavome, ir kurį Dievas prikėlė, ir kurį Dievas išaukštino, ir kuris yra tikrasis Izraelio Mesijas, gelbėtojas ir atnaujintojas, va dabar dar kartą sužinoja iš šitų dviejų žmonių apie tai, kas yra Jėzus, ką mums daryti, jie to klausimo nekelia. Bet jų klausimas ne apie save, ką mums daryti, bet apie juos. Ką apie juos, va šitą šnekančius ir darančius daryti. Apie tuos, kurie yra dienos herojai ir minė tokiais juos laiko garbindama Dievą. Taigi, miniai dabar yra nesvarbu aukščiausiai taryba ir Sanhedrinas, ne minė inicijavo šitų žmonių atvedimą į tą tarybą ir visą tą tyrimą. Čia jie patys atsivedė juos. O juos atsekė minė, kuri matė išgydymą, kuri girdėjo Petro kalbą ir jau nebe vieną kartą, bet va šitą minę girdėjo dar daugiau. Tikriausiai dalis tos minios jau dalyvavo ir sėkminių stebuklės sukretime. Kažkas žmonėse darosi ir dabar ką mums daryti, kaip tai minė atliepti. Panašu, kad Sanhedrino nariai taipogi nemano, kad stebuklas įvyko magijos ar Belzebulo gale. Jie mano, kad tai tikriausiai Dievo darbas. Žiūrėkite. Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas ženklas ir mes to negalime nuneigti. Tačiau čia šitam vertime neteisingai yra išversta, ne jų padarytas yra. O graikiškam vertime yra per juos padarytas ženklas. Yra skirtumas tarp jų padarytas ir per juos padarytas. Nes tą Petras visai bando paaiškinti mums nuo pat šito ženklo ir stebuklo padarimo, kad tai ne jis padarė, ne Jonas padarė, tai padarė Jėzus Kristus per juos. Ir bažnyčioje irgi niekas nieko nedaro, niekas nieko neišgydo, niekas niekam neatleidžia. Per kažką bažnyčioje Jėzus, vienintelis, kuris visą ką gali daryti, daro. Ir kartais galime patyrę, kad per kažkokį kunigą, ar per vyskupą, ar per kažkokią apeigą, kažkokią malonę, sutapatinti, kad čia tas žmogus dabar jau yra, per kuris čia ir gydo, ir gelbė, ir ką tik nedaro, nieko panašaus, per tą žmogų. Toliau. Jie pripažįsta, kad stebuklas yra, ir žiūrėkite, ką pasako, ženklas. Jie nesako, per juos padarytą stebuklą, jis sako, per juos padarytą ženklą. Ir ženklas nuo stebuklo skiriasi. Kuo? Ir čia susiduria dvi teologijos. Sinoptikų teologija, sinoptikai yra Matas, Morkus ir Lukas, trys evangelistai. Ir tada ketvirtasis evangelistas yra Jonas. Ir sakom, sinoptikai kalba apie stebuklus, o Jonas visada stebuklus savo evangelijoje vadina kuo? Ženklais. Ženklais į Jėzaus didybę. Ženklais į Jėzaus galę. Ženklais apreiškiančiais Jėzaus dieviškumą. Jeigu sinoptikai Matas, Morkus ir Lukas kažkokiu būdu pristato mum Dievą tapusi žmogumi ir tarsi labai stengiasi parodyti, kad Jėzus ir buvo žmogus, ir veikia kaip žmogus, ne nuduodamas, kad jis žmogus, ne vaidindamas žmogų, neapsimesdamas žmogumi, bet tikrai kaip žmogus gina Jėzaus žmogiškąją prigimtį, Dievo tapimą žmogumi, Jėzaus žmogiškumą, tai Jonas visiems trim laiko atsvarą ir jo visa evangelija yra skirta, kad tame Jėzaus žmogiškume neužmirštumėm, kad jis yra žmogumi tapęs Dievas, jo dieviškumo. Ir taigi tie visi stebuklai ir ženklai rodo į kažką, rodo į kitą, rodo į per Jėzų ir Jėzuje veikiantį visagalį Dievą. Tai čia žiūrėkite, kas apaštalų darbų knygoje vyksta. Lukas, kuris yra autorius, kuris yra sinoptikas, panaudoja Jono terminą. Bet panaudoja tą terminą ne pats, arba ne apaštalas Petras ar Jonas, bet panaudoja aukščiausiai tarybą. Jie tai mato kaip ženklą. Nors sako, kad tas išgydymas yra ženklas, bet nežino, ką jis reiškia ir kur ar į ką jis rodo. Nes ženklas, jeigu čia yra draudžiamas ženklas, reiškia, ten judėti negalima. Jeigu ženklas rodiklė į dešinę, reiškia, rodo, kad reikia sukti į dešinę. Ženklas kažką reiškia ir į kažkur kreipia. Tai va, ką šitas ženklas reiškia ir kur jis kreipia, jie nežino, bet jie kažkodėl tą stebuklą išgydymo priima kaip ženklą. Nes jie nenori pripažinti, kad tai ženklas įrodantis Dievo parodytą Jėzaus išteisinimą ir kaip tai siejasi su jo misija ir ką tai reiškia. Nes jeigu jie pripažintų Petro ir Jono kalbą, tai jie turėtų pasakyti, kad šitas ženklas rodo į ką? Į Jėzų. Ir tai, ką sako Petras ir Jonas apie Jėzaus prisikėlimą, apie tai buvimą Mesijų, apie buvimą Izraelio išgelbėtojų, tada yra tiesa. Tai vat kitą kartą netgi ženklai, kurie akivaizdžiai rodo, jeigu yra kažkokia tiesa ir nuostata, kurios mes nenorim girdėti ar matyti ar priimti, arba nesam pasiruošę, tai taip ir ženklai nieko nepadės. Įgali akmenį tašyti ant galvos, nieko. Čia gyvėl C.S. Lewis žodžiai pasikartoja, nenorinčiam priimti, net visą galintis duoti Dievas negali duoti. Ir jeigu yra žmonės, kurie, o tai kaip čia jie gali būti netikintis, kaip jie, va, ypač tie, kurie naujai įtiki, tai tokie karšti patampa, žinai, visą kitą, jiem atrodo, kad kaip jie dega, čia visi kiti turi degti. Ir juos labai stebina, kad jų artimieji arba jų draugų ratas neatsako į tikėjimo tą žinę, į atsivertimo žinę tokiu pat karščiu. O kodėl neatsako? Todėl, kad jie sau dar gali leisti neatsakyti. Aš irgi sakiau, žmonės netiki arba nesiryšta praktikuoti arba neįsileidžia naujų įsekminių, nes jie dėl kažkokių priežasčių savo su pasaulio supratime, suvokume, dar gali sau leisti apsieiti be Dievo ir be jo išgelbėjimo ir be jo malonės. Jie gali sau leisti, jie gali taip save apriboti šitame pasaulyje iki tam tikrų dalykų, kad kol jie tos dalykus kontroliuoja, kol tie dalykai jiems dėstosi taip, kaip jie daugiau mažiau nori, prie ko čia Dievas, kam jis reikalingas. Valygiai taip pat, kaip Kulbokas sakė, nuncijus arkivyskupas iš Žemaitijos Ukrainoje likęs, sakė, Ukrainoje netikinčių nebėra. Iki tol buvo galima sau leisti netikėti, dabar jau netikėti yra per didelė prabanga. Ir dabar visi tiki. Kaip ten tiki, ką ten tiki, bet vienu žodžiu. Supratę, kad vien pasilikti su žmogaus galėjimu, su žmogaus supratimu, neįmanoma paaiškinti nei kas vyksta, nei dėl ko vyksta, nei kaip tą visą galima sustabdyti. Vien žmogiškas mąstymas šito dalyko nebesuvaldo. Tai turi būti Dievas ir klausdami tą klausimą turi būti Dievas kaip gėris, kaip gėrio šaltinis, tada vėl išgirsta, kad yra ir alternatyva Dievui, blogis ir blogio šaltinis, kurio apraiškas dabar labai akivaizdžias matome jų gyvenimuose. Toliau, bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. jie nori kažką daryti, nu, kažkaip reikia, nu, čia teismas kažką reikia daryti, tai nusprendžia, kad reikia uždrausti Petrui ir Jonui ir kitiems Jėzaus mokiniams Jeruzalėje skelbti apie Jėzų ir prisikėlimą. Uždrauskime, ką mes galim padaryti. Nu, jie nerimtai vis dar šneka apie tą Jėzų, tai nu, grėsmės ten didelės nėra, bet sumaišti vis tiek gali sukelti, ne visi girto Jeruzalėje įsimokslinę, tai vat, kad nebalamutintų tų paprastų žmogelių tokie vat, neįsimokslinę savo mokslį, mes turim šnekėtis, mūsų turi klausyti. O čia dabar vat, eina į Saliamono portiką po vakarinių maldų ir po kelias valandas ten susirinkę žmonės klausosi, nu tai kas čia, betvarkė. Jie priėmė vidurio kelią tarp apkaltinimo ir išteisinimo. Jie nei apkaltino jų, nei išteisino, sakė čia nieko. Jie sakė, tai vis tiek kažką padarykime. Nu tai mes neturime ką pasakyti, tai tegu ir jie nieko nebesako. Uždrauskime jiems kalbėti. Gazdina, kad bus pasekmės, jeigu neklausys, jeigu jie kalbės tuo vardu. O kokieno vardu patys net vardo ištarti nenori. Jie nesakė, kad tegul nekalba Jėzus vardu. Tuo vardu, tuo vardu. Nes tikriausiai Sanhedrino nariai iki galo nėra tikri. Nu, va, tas santykis, paminėjus vardą, atsiranda santykis su vardu. Tai geriau neįvardykime to vardo ir tada gal bus galima kažkaip tai išsisukti iš to santykio arba apsimesti, kad jo iš vis nėra. Jėzaus vardo ištarti. Kodėl? Todėl, kad mes vėliau apaštalo Pauliaus laiškuose randame, žmogus negalėtų ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu dvasia jo nepadrasintų. Jeigu jis gali pakartoti tuos žodžius, nesuprasdamas jų reikšmės, bet jeigu mes suprantam, ką Jėzus Kristus yra viešpats, iš tiesų sakom, kad Jėzus yra Dievo pateptasis Mesijas ir kad jis yra viešpats, tai jis yra mano gyvenimo šeimininkas, mes tai pasisakom. Tai su tokiu sąmoningumu drąsiai prieš kitus ir kitiems ne kiekvienas žmogus galėtų pasakyti. Ar galėtų? Ir aš, kunigas, esu susidūręs su tam tikromis apraiškomis, kada norint patikrinti galimo apsėdimo variantą, reikėdavo paprašyti, kad žmogus pakartotų žodžius Jėzus Kristus yra viešpats. Ir man buvo atsakyta ne vieną kartą, nesakysiu. Tokiu tonu. Ir aš tada puikiausiai žinojau, kad aš turiu reikalą ne tik su tuo žmogum, bet su dar kitu asmeniu, kuris bando tą žmogų užvaldyti. Čia visai ne juokas. Nes žmogus negali ištarti, Jėzus Kristus yra viešpats, yra labai geras patikrinimas. Ir jeigu jūs giminėjai savo, kai nekurių žmonių paprašytumėt pakartoti tokį sakinį, jūs pasius mažų mažiausiai, o dar kiti kažką trintų, bet klausimas ar tikrai dažnas žmogus to žodžius pakartotų, yra labai geras patikrinimas. Tik tiek, kad nereikia pradėti tikrinti, nes ką jūs paskui darysit su nustatę faktą. Ja. Tai čia, kaip sako, be reikalo nepiknaudokite, bet savo patiem irgi yra geras pasitikrinimas. Ir žmonės pradeda dusti, ir stenėti, ir įsisukinėti, ir išbėga iš kambario, ir isterikuoti, atrodo pasakyti labai paprastus dalykus. Garsiai, Jėzus Kristus yra viešpats. Niekai. Čia ne jokai. Tai ir Sanhedrino nariai negali to vardo pasakyti, nes kažkaip juos veikia. 18. Ir vėl juos pasišaukė, jie prisakė, kad šiukštų neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Bet čia jau pasakotojas sako, ar ne? Aha. O pasakotojas gali Jėzaus vardą ištarti. Bet aš žinau, kad. Taigi jie gauna nuosprendį. Įsakymą, O šiukštu verčiasi kitaip graikų kalboje - niekada nekalbėti ir nemokyti apie Jėzaus vardą. Jėzus ir jo prisikėlimas turi būti niekada nebeminimi. Geras dalykas, geras sprendimas. Nu, čia ką tik tai mes su to Jėzu susitvarkėm, nukryžiavom čia visą kitą ir pasibaigė, čia dar kažkokie reliktai likė, kurie čia bando kažką drumsti. Nu, čia žmogus išgyjo, nu, tai čia mes dar nežinom, čia patirinėsim, dar čia visko pamatysim, bet bus vis sunkiau tirinėti, jeigu čia va tuos dalykus bandys kas nors sieti su kalbėjimu apie Jėzų. Tai reikia nutraukti kalbėjimą apie Jėzų, o tada mes jau tyrinėsim, kokia čia dvasia ir kaip čia ta dvasia veikia mūsų tarpė ir kas čia pagyja ir kas čia nepagyja. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė. Spręskite patys, ar teisų Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Apaštalai iš karto prieštarauja šitam draudimui, šitam nusprendžiu. Iš karto, mes jau nustatėm, jie drąsus. Jie nepasidarė drąsus teismo metu, jie drąsiai kalbėjo, kai jų paklausė, jie drąsiai atsako, ne, mes, dar klausykit, kaip bus. Nekalbėti apie Jėzų prieštarauja Dievo valiai. Visi žydai sutinka, kad ten, kur iškyla konfliktas tarp Dievo valios ir žmogaus valios arba norų, Dievo valia turi pirmauti. Ir čia pirmas Samueliui 15:2-3, pasižiūrėkime. O čiagi labai įsimokslinė žmonės klauso. Aha. Į tai Samuelis atsakė, argi tiek pat džiugina viešpatį deginamosios atnašos ir krūvinos aukos, kiek klusnumas viešpaties balsui? Tikrai klusnumas yra geriau negu krūvina auka ir atsidavimas geriau negu avinų taukai, nes maištas yra nemažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi tarsi stabu blogis. Už tai, kad atmetei viešpatį žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo. Taipogi Jeremijo pranašo 7 skyrius 22-23 eilutės ir 2 Makabėjų knyga 7 skyrius 2 eilutė rasime, kad vis dėlto Dievo valiai ir Dievo žodžiai yra pirmumas negu žmonių valiai ir žmonių žodžiams. Ir tas galioja netgi tarp pagonių. Ką atsako Sokratas ateniečiams, kurie nori uždrausti jam mokyti jaunuomenę? Atsakė, dievų reikia labiau klausyti negu jūsų draudimo. Nes man dievai, demiurgas diktuoja, kad aš turiu šitą tiesą, va šitą mokymą mokyti jaunuomenę, o jūs sakote, kad aš negaliu. Tai jeigu aš negaliu, tai tada aš niekad nemokysiu, aš nemokysiu tada, kada manęs nebebus. Ir Sokratas priima sprendimą priimti tą nuodų taurę, išgerti, kad galėtų geriau mirsiu, negu nusižengsiu dievų valiai kalbėti ir mokyti ir vesti jaunuomenę į tiesos pažinimą. Sanhedrinas turi teisti save pačius. Iš tiesų, apaštalas Petras ir Jonas atsako, tai dabar, vat, dabar nuspręskite, čia jūsų mes turime labiau klausytis, ar Dievo valios. Ir vėl sugražina teismą Sanhedrinui, tik šį kartą jie turi teisti savo pačių sprendimą. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Jie privalo kalbėti apie Jėzų ir jo prisikėlimą ir įžengimą į dangų, išaukštinimą, kurį matė savo akimis. Mes matėm Jėzų nukryžiuotą, mes matėm Jėzų prisikėlusi, mes matėm jį žengiantį į savo garbę ir mes negalime apie tai tylėti, nes kaip galima apie tokį dalyką tylėti. Ir jūs darykit, ką jūs norite, bet mes kalbėjom ir kalbėsim. Jie girdėjo jo žodžius apie Izraelio atkūrimą ir gavo siuntimą skelbti jį visoje Jeruzalėje, Judėjoje ir iki pat žemės pakraščių. Apaštalų darbų knygos 1 skyrius mes jau girdėjom. Eikite ir skelbkite visoje Jeruzalėje, Judėjoje ir iki žemės pakraščių. Jie negali apie Jėzų tylėti. Ir čia Jėzui pasisekė, o kitiems nepasisekė su Jonu ir Petru, kad jie tokie, bet nežinau, kaip yra su mumis. Ar mes galim apie Jėzų tylėti? Ir nuo kalbėjimo apie Jėzų ir kas yra Jėzus ir ką jis daro ir kaip jis keičia mūsų gyvenimus ir kokią perspektyvą jis mums dovanoja, kur pasisuksi ten ir išgirsi. Ypač tarp katalikų. Mažiausiai apie Jėzų yra kalbama tarp katalikų. Lietuvoje. Bus kalbama apie bažnyčią, bus kalbama apie rožančių, bus kalbama apie kunigus, bus kalbama apie mišių ilgumą, trumpumą, bus kalbama apie bažnyčių šiltumą, šaltumą, bus kalbama apie viskupų ir kunigų prabangą ar neprabangą, bus kalbama apie jų gebėjimus ir negebėjimus, bus kalbama apie viską, ką tik norit. Bet mažiausiai bus kalbama apie Jėzų. Ir vat, kodėl sinodo klausimui labai yra svarbu šitas apaštalų darbų knygos skaitimas. Todėl, kad jeigu mes nesuprasime, kad bažnyčios centras yra Jėzaus asmuo, tai, ką jis daro, į tai, ką jis kviečia ir koks yra mūsų santykis su šita tiesa, visa kita yra tik tai kvarbatkos. Visa kita yra kvarbatkos. Ar ne taip? Nu taip. Ir va kaip sugražinti Jėzų į bažnyčios gyvenimo centrą, į bažnyčios kalbėjimą ir į mūsų gyvenimą. Ko reikia? Reikia dar pagalbos iš aukščiau. Ir ta pagalba yra, reikia sekminių, reikia šventosios dvasios. Kada pagaliau bažnyčia Lietuvoje supras, kad joje nėra įvykę sekminės. Daug kas įvykė, bet mažiausiai yra. Ir sekminių dovaną daugumas bažnyčios narių gavo per sutvirtinimo sakramentą. Tai ar kokybiškai jų gyvenime kas nors pasikeitė po sutvirtinimo sakramento? Ir kadangi mes konstatuojam, kad dažnu atveju ir daugumo atveju ne, tai tada mes sakom, kažkas kažko nesupranta apie tą sakramentą. Po sutvirtinimo sakramento suteikimo bažnytinės bendruomenės turi pasipildyti žmonėmis, kurie gauna šventosios dvasios dovanų bendruomenės labui. Kiekvienas sutvirtinimą priėmė žmogus yra nauja šventosios dvasios jėga bendruomenėje. Bet taip nėra. Tai reiškia, kažkas sakramento katechezėje arba rengime, arba tiksluose, arba mokymuose, nu kažkas prasilenkia su tiesa arba su tikrove, nes nepaisant, kiek yra sutvirtintų, bažnyčia ir jos veikimas, misijinis veikimas ir kalbėjimas apie Jėzų silpsta. Aš kaltinu, kad mūsų bažnyčios, kaip bendruomenės gyvenime, nėra suprastas poreikis šventosios dvasios veikimo ir jos dovanų. Aš kunigas negalėčiau iš toj parapijoje daug nuveikti, jeigu aš nesikliaučiau, kad yra dovanos duotos šventosios dvasios šitos bendruomenės nariam bendram labui ir mano užduotis kaip ganyto yra ne viską už visus padaryti, bet padėti žmonėm atsipažinti tas dovanas ir atsiliepti ir pagal jas bažnyciniam bendruomenė pradėti gyventi. Kas turi svetingumo, užsiimti svetingumo reikalais, kas turi buhalterijos buhalteriniais reikalais, kas turi vadovavimo vadovavimo, kas turi užtarimo reikalais. Tikslas padėti bendruomenei atsipažinti, jai duota šventosios dvasios dovanas, bendram labui. Ir kodėl man sunkiai sekasi tą padaryti, nėra, kad visiškai nesiseka. Kodėl man sunkiai sekasi tą padaryti? Todėl, kad žmonės bijo šventosios dvasios dovanų savyje. Nes tai reiškia, kad jie atpažinę ir pripažinę tą dovaną, supras, kad jų gyvenime kai kas turi keistis. Nes tada jų gyvenimas bus ne tik apie juos ir jų reikaliukus, bet apie tai, kur dvasia juos nori matyti, kad galėtų stiprinti bažnyčios veikimą ir teikti gyvybę šitai bendruomenei. Ir va čia yra tokia, elementari logika, Bet viskas prasideda nuo to šventosios dvasios sprogimo, kuris dovanoja drąsą. Aš jau nebegaliu kitaip. Nu, didžiausia kankinystė man būtų nekalbėti, nemokyti švento rašto studijų ir nebeturėti progos sekmadienį sakyti homilijų. Tai vėlgi, melsti, aš tikiuosi gavėnę, paskui velykinis laikas, kadangi mes vis dar skaitysime apaštalų darbų knygą, nu gal pagaliau mes išmelsime, o kodėl tas sprogimas Lietuvos bažnyčioje negali įvykti Krekenavos parapijoje, Krekenavos bazilikoje, kodėl negali? Gali. O tai čia kas dabar nustatys dvasiai, kur čia turi būti, bet jeigu nuspręs, kad tai turi būti kažkokioj kitoj parapijoje, kažkur kitur ir nuo ten prasidės atsinaujinimas, aš nieko prieš. Svarbu, kad jis prasidėtų, nes šiandien bažnyčiai trūksta šventosios dvasios gyvybės. Ir gyvybės ne dvasioje, bet tos dvasios gyvybės jos nariuose. Ir aš nekartą esu šitą temą kalbėjęs ir tenka pripažinti, kad žmonės prisipažįsta, mes šventosios dvasios bijome. Kaip mes atsipažįstam dovanas? Nu, rekolekcijos, mokymai, išvažiuoji kažkur ir kažkas paprašo pasimeldi, dar kas nors ir po kurio laiko, jeigu tu sėki savo tikėjimo ryšį ir savo tikėjimo praktiką, tu pradedi kažkaip girdėti, ne tu pats nusistatai atsisėdęs, ten aš žinau, bet tau pradeda kažkas sakyti, kad va šitoj vietoj tavo galimybės yra kitokios. Ir kad tu turi, va, nu kaip pavyzdžiui, užtarimo. Bet yra žmonių, kurių prašo pasimelsti, nežinau kodėl. Ir jie pasimeldžia, ir tai reiškia, ir turi užtarimo dovaną, ir kažkokia ten malonė tų žmonių gyvenime, už kuriuos meldėsi, atsitiko, neatsitiko. Prašo ir manęs pasimelsti, bet prašo manęs pasimelsti ne kaip Gedimino Jankūno, kaip tokio. Prašo kaip kunigo, kad su bendruomenė, Eucharistijoje, tai mes tų prašymus, mišių intencijų, ačiū Dievui, tikrai Krekenavoje nestokojam ir kuo toliau, tuo labiau pradėjo melstis už gyvuosius, ne tik mirusius, nes iš tiesų bažnyčios dabartis ir ateitis yra gyvųjų klausimas ir atliepimas į šventąją dvasę, mirusieji, ar gavo, ar dar gaus šventąją dvasę, mums jau labai, nelabai kažką jų ateičiai ir amžinybei tas lemia. Bet bažnyčios gyvenime, nu, jie kažkaip labai jau didelių nuopelnų nepadarys, nebent šventaisiais taps, bet čia ne tas. O yra žmonės, kurie va, turi tą užtarimo malonę, gydimo malonę. Gydimas irgi yra bažnyčio išlaisvinimas, irgi yra šventosios dvasios dovana, ne visi ją turi, bet yra žmonių, kur turi. Ir mes girdime, iš Lenkijos atvažiuoja, iš Indijos atvažiuoja, dar vyksta vidinio išgydymo pamaldos ir ten žmonės ir patiria įvairiausių dalykų ir išgyja. Todėl, kad tai yra bažnyčia, tai yra bažnyčia, nėra tik tai va taip va. Vardant Dievo Tėvo, savo šventosios dvasios ir vardant Dievo Tėvo, viskas baigėsi, amen. Ne, bažnyčioje yra tų patirčių gyvenimo įvairovė ir mes esame Lietuvoje kažkaip truputėlį taip, nu, buvo tas charizminis atsinaujinimas. Reiškiasi, ir dabar yra atsinaujinimo dienos Kaune ir taip toliau. Ir vėlgi yra dar vienas dalykas, kad šventosios dvasios dovanos gautos jos yra tokia duotybė, kuri nuo mūsų nepriklauso, bet ką mes paskui su jom darom, priklauso ir nuo mūsų. Jeigu žmogus pradeda naudoti kaip savo, arba pradeda manyti, kad čia dėl jo arba jos didelio šventumo ir išskirtinumo, tai paskui ta dovana, kaip atsirado, taip ir dingo. Pavadinimas lieka, titulai lieka, istorijos lieka kažkada kažkokio veikimo, bet realiai to veikimo šiandien čia ir dabar nebelieka, nes vat, visada yra tas pavojus. Toliau, ką jie vėl daro? Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Žiūrėkite, jie drąsiai kalbėjo, nustebino. Jiem pasakė tylėti, jie atsakė, kad jie netylės, nes Dievo reikia klausyti labiau. Ir išgirdus, kad jau ženklas neaišku iš kur, panašu, kad ne iš piktosios dvasios, nes jie tikrai būtų jau tą pareimę. Bet, nu, nėra tikri, tai nesako, kad čia iš piktosios dvasios. Dabar sako šitie du drąsuoliai, va, kad jie Dievo turi klausyti labiau, nu, čia vėl kaip ir sąžinės laisvės dalykas. Nu, kaip jie gali dabar žmogaus sąžinės laisvę apriboti. Nu, tai dar pagrasinkim, kad jeigu jau, nu, tikrai jūs kalbėsite, tai jum blogai baigsis, bet, nu, šiandien jau kągi, kuo toliau į mišką, to daugiau medžio, arba tuo labiau sankedrinės save įvaro į kampą, tai kad visiškai neprarastų veido, kaip sako, kad neįvyktų patas, kaip kai nekino atveju dabar istorija yra įvykę vienam kare, tai jie sako, dar čia mes grasinam, dar čia mes įsakom, o ar vykdysit, ar nevykdysit, tegul niekas jau dabar greitai nemato, eikit lauk. Nieko nekeičia savo sprendime, Sanhedrinas panašu, kad laikosi savo pozicijos, užsispyrė kaip ožiai, o nieko nežada keisti ir apaštalai savajame. Taigi susidūrė dvi pozicijos. Dvi pozicijos. Ir mes iš šalies stebėdami galime labiau palaikyti vieną, kiti gali labiau palaikyti kitą, bet yra panašu, kad abi dvi pozicijos nežada eiti kažkokius nei kompromisus, nei kažkokias nuolaidas, nes ir vieni mano, kad jie yra tiesoje, ir kiti mano, kad jie yra tiesoje, nors mes jau nustatėme, kad jų tiesa nėra tiesa. Kad negirdėti Dievo balso, negirdėti tą, ką jis sako per Jėzų Kristų, iš tiesų yra nuo tos tiesos, kuri yra Senajame Testamente, palengva tolti ir tą nutolimą Dievo tautos ir Jeruzalės elito šventam rašte ir Senajame Testamente skaitome pakankamai dažnai. Vienas iš tokių dalykų, va, primena man šį praeitą sekmadienį, mes šnekėjom apie figmedį. Tai kadangi ten kitokia tematika buvo pakreiptas tas kalbėjimas, tai aš nepasakiau egzegetinė sakinio, kad šventajame rašte vynmedis Senajame Testamente, kaip ir Naujajame, dažniausiai reiškia ką? Izraelio tautą. Aš savo vynmedį, aš vynogyną pasodinsiu, aš aptversiu ir taip toliau, kaip tauta, kaip visumą. O figmedis, kuris auga vynogyne, ar girdėjot, nes jis pasodino vynogyne, yra tas vadovybė, Izraelio tautos vadovybė. Reiškiasi, tarp vynogių, visos vynogės yra vynogės, taip? Bet kai tarp vynogyne atsiranda figmedis, tai jau mes žinome, kad čia jau nebe vynogė, čia jau figmedis. Reiškiasi, figmedis šventajame rašte, Biblijoje kalboje, reiškia kalbėjimą apie valdžią, apie vadovybę. Apie kažką, kas toje tautoje turi išskirtinį statusą. Ir figmedis neduoda vaisių. Figmedis neduoda vaisių. Ir tokiu būdu alina ką? Žemę ir alina vynogyną. Jis augina tik lapus. Toliau. Nebuvo už ką bausti. O Sanhedrinas turėjo bausmių. Buvo tokia bausmė 40 kirčių be vieno. Ar Jėzus gavo tokią bausmę? Gavo. Jis buvo nuplaktas. 40 be vieno. Galėjo bausti piniginę baudą. Duoti, kad jie turi susimokėti. Galėjo bausti išvarimo iš Jeruzalės, bet jų neišvarė, jiem tik uždraudė Jeruzalėje kalbėti. Ir galėjo bausti, bet Romos okupacijos metu nebegalėjo bausti, kuo? Mirtimi. Sanhedrinas galėjo bausti mirtimi, bet kai tapo okupuoti romėnų, negalėjo bausti mirtimi, negavę Romos pritarimo. Užtat Jėzų nuteisė Sanhedrinas, aukščiausiai taryba, tačiau mirties nuosprendį turėjo patvirtinti Romos vietininkas Judėjoje, Poncijus Pilotas. Ir reiškiasi, romėnai, kurie didžiavosi savo teisę, pasiliko šitą gyvenimo mirties klausimą, kad turi būti ne pagal žydų teisę, ne pagal žydų torą įstatymą nustatoma, ką užmušti, kas neužmušti, kas tarp meldžiai, kas neįsdalimeldžiai, bet Romai. Ir tokiu būdu jie juk pragmatiškai pasiliko šitą gyvybės ir mirties klausimą. Todėl, kad jie labai didžiavosi romėnų teisę ir manė, kad romėnų teisė ir romėnų įsilavinimas okupuotiem kraštam ir jų žmonėm padarys didesnį įspūdį dėl savo teisingumo, dėl savo objektyvumo. Negalime sakyti, kad tas iki galo nesuveikė. Kai buvo apaštalas Paulius suimtas ir kalinamas ir jį norėjo uždubazinti savi, ką jis pasakė. Aš esu Romos pilietis ir mane turi teisti Cesaris. Ir tokiu būdu jis laimėjo procesą Romoje, kur iki to proceso ir jo metu dar labai daug gerų darbų nuveikė. Taip, kad tos aplinkybės, jos visada yra apvaizdos leidžiamos ir kaip Dievo žmonės tomis aplinkybėmis pasinaudoja. Nebuvo kaltės nustatė. Ir jie nieko jų nenubaudė, tik tai prigrasė nekalbėti. Kodėl? Todėl, kad nebuvo kaltės. O Jėzaus atveju buvo kaltė. Ne. Ir šiandien proceso, šiandien teisininkai vis bando turimais duomenimis, kaip tai galima, pakartoti šitą procesą ir nustatyti, ar Jėzaus mirtis buvo pagrįsta. Ir ateistai, tie, kurie niekaip nesusiję su krikščionybe ar kaip nors, sutikėjimų žmonės, jie sako, pagal turimus duomenis buvo nuteistas nekaltai. Ir dar tokia bausmė, mirties bausmė. Jie gal ir norėtų nubausti, kaip ir Jėzų, kad nubaudė be kaltės. Nu, tiesiog prevenciškai. O neprevenciškai. O dėl to, kad, nu, jie gali. Yra taip ar nėra, bet nu, mes turime parodyti, kad mes galim tai jie parodyti. Bet šį kartą, jeigu aną kartą jie nebijojo žmonių ir kaip tik pasinaudojo žmonėmis, tai šį kartą minia jiems nepalanki. Vėjas iš minios pučia ne į tą pusę ir jie dėl žmonių, jie bijo žmonių, jie atsisakė bausti. Pilotas irgi norėjo pakeisti Jėzaus sprendimą, tačiau jis bijojo ko. Va. Ir tada mes matome, koks yra įdomus reiškinys minė. Tu ją gali gauti savo kaip paramą, arba tu ją gali gauti savo kaip priešą, kaip stabdį. Ir todėl minių valdymas arba informacijos valdymas arba reiškėsi bandymas manipuliuoti minios nuomonė, nu jisai yra tai, kas ir šiandien vyksta pasaulyje. Nes minė, jinai eis į vieną arba į kitą pusę, bet galiausiai mes norime, kad minė būtų protinga, ji turi būti nebe kas, nebe minė, o turi tapti bendruomenė. Turi tapti žmonių grupė. Nes minė toks yra, nu, besmenis tarsi kažkoks tai. Užlipo kažkas ant bačkos, įrėkė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va šitas, pavyzdžiui, šeimų maršo situacija, kur mes šnekėjome, ten yra minios apraiškų ir minioje yra ne minios apraiškų. Bet atskirti, kur yra minė ir kur yra, reiškiasi, atsakingų žmonių grupė, yra labai, labai šiandien sudėtinga ir sunku, todėl kad informacinės priemonės arba žiniasklaida, kuri nušviečia įvykius arba ta informacija, kuri tokiu greičiu, kokiu gali mus pasiekti, nepalieka laiko įvertinti. Nepalieka laiko įvertinti. Juk žiūrėkite, sąjūdžio laikais rinkdavosi minios ir paskui buvo tam tikras laikas, kuriame buvo suprasta, kad tos minios vis dėlto yra grupė žmonių, kuri turi savo ir kažkokią tvarką, ir atskaitomybę, ir visą kitą, ir kad negali nesiskaityti. O šiandien, nu, o mūsų atveju, žiūrėkite, ką mes, nes aš parašiau klausimą, o mes, kaip, koks yra mūsų santykis su, ką žmonės pagalvos. Jeigu aš persižegnosiu restorane prieš pietus, ką žmonės aplinkui sėdintis pagalvos. Ir jeigu man labai rūpi, ką žmonės pagalvos, o aš keletą tokių pažįstu, visi kiti, aišku, tai yra tokie kaip mes, kur jiem vienodai viską, jie savo laikosi ir niek. Bet dar keletą galima sutikti žmonių, kuriem labai rūpi, ką pagalvos, ir jie slepia savo tik, kur tu sekmadienį eini į parduotuvę. Nes jeigu pasakysi į bažnyčią, tai ką žmonės pagalvos? O dabar yra kitas klausimas. Aha. O ką bendruomenė mano pagalvos apie mane? Reiškia, vėl liudija, kad tikros bendruomenės neturim, tikros atskaitomybės iki galo taip neturim, ir kadangi žmonės, ką pagalvos, yra tikriau negu bendruomenė, kurią aš priklausau, nu tai tada labai lengvai galima kada patogu ir kada reikia, nuo tos bendruomenės atsiriboti ir jokios tokios tapatybės neturėti. Ir aš tada, pavyzdžiui, susiduriu sinodo kaip koordinatorius, čia susitikom dekanato tuos moderatorius ir jie čia mums sakė, mes savo bendruomenėje, kokioj bendruomenėje? Krikščioniško gyvenimo bendruomenėje, KGB yra tokia, krikščioniško gyvenimo bendruomenėje. Reiškiasi Ignaco Lojolos jezuitiško dvasingumo kažkokia grupelė. Mes alfa praėję dabar turim tokią bendruomenytę. Mes tikėjimo šviesos bendruomeniai. Mes reiškiasi Dievo motinos komandose. Vat yra tam tikrų bendruomenės apraiškų mažučių. Mes tai ten patiriam bendruomenę. Bet niekas nesako parapiniai bendruomenė. Nes mes žinome, kad tokia kaip ir turėtų būti. Ir kaip ir yra mūsų leksikono. Bet tos parapinės bendruomenės, kas ta parapinė bendruomenė yra? Trečiadienio, bet sekmadienio atžvilgiu. Jeigu žmonės reguliariai ateina paskutinę minutę, tai ženklas, kad yra žmonės, kurie niekada nieko negali paprašyti. Nei rinkliavos parinkti, nei atnašų atnešti, nei skaitinį paskaityti. Jie ateina ant gatavo. Nes jeigu ateis minutę anksčiau ir gali sutikti kleboną prie durų, apdruką nors dar paprašys, pasakys. O atvažiuojate, nes atradot žmonių grupę ir tą bendruomeniškumo patirtį, kurioje gera būti ir tarnauti. Kur atvažiuojame, todėl kad gal kuo nors ne tik gausime, bet ir patys galėsime būti naudingi. Ar čia prisidėti, ar ten prisidėti, ar tą padaryti, ar tą padaryti. Čia jau yra tam tikras, nu, kaip sakyti, virsmas galvoje. Kada aš ateinu ir žiūriu, kur aš galiu padėti, kaip aš galiu tarnauti, kaip aš prie ko galiu prisidėti. O ne ateinu, atsisėdu, gink Dieve, jeigu nieks manęs nemato, nejudina, neklausia. Ir jeigu prieš klebonas ir paprašys rinkliavą surinkti, tai aš nežinau, aš tikriausiai prasmėgsiu skradžiai žemės. Kad reiškiasi tas iš tokio nedrasaus ir užsidariusio ir truputį tokio į tą norinti prisidėti prie bendruomenės ir tarnauti, kad tai yra virsmas, kuris netaip greit pasidaro. Bet ačiū Dievui, nu jis darosi, aš galiu liudyti, kad vis dėl to darosi. Bet vėlgi norėtųsi, kad būtų ir daugiau, ir labiau. Ir aš vėl sakau, tam reikia šventosios dvasios, tam reikia sekminių. Ir galime sau leisti, kol galime sau leisti būti taip, kaip esame, tai ir esame. Bet kada jau nebegalėsime, tada jau galbūt ir vėl tas bendruomeniškumas. Ir sinodo patirtį liudijo koordinatoriai tie dekanatų, kad ten, kur buvo organizuojami, ar yra organizuojami vis dar tie susitikimai, kad vienas iš teigiamiausių dalykų, kad tai būrė bendruomenę. Tai tampa pretekstu susitikti, pretekstu pradėti kalbėtis vieni su kitais, ne tik, kad būti mišiuose ir išeiti kiekvienas į nu, linktelį į galvą, ten visą kitą, bet susėsti dar valandžiukį ar ką prie arbatos ir pradėti kalbėtis. Ir kai žmonės pradeda kalbėtis, jie mato, kad nei tie kiti žmonės labai ten kitokie, nei ten agresyvus. Ir iš tiesų ta žmogiška bendrystė, nu jį tiesiog geras dalykas. Nebūtina čia visų vardai žinoti ar ko nors kita, bet tai, kad mes galime dalintis. Ir aišku, aš viską darau švento rašto studijose, kad mes galėtumėm kuo mažiau dalintis. Aš atšneku, išjungiam, amen pasakau, pro duris išeinam, taip kaip bažnyčioje. kad jokio tokio vadidelio kalbėjimuose ir tarp žmonių bendravimo, išgirdimo viens kito balso, minčių, reakcijų, nuomonių, kad nebūtų. Šiaip švento rašto studijų ketvirtas, penktas klausimas, kur dabar jau nebeveikia ta sistema. Ir būdavo, kad po mokymo žmonės įsidalina į mažesnės grupelės ir darbūt pusvalandį ar valandą, ar kaip pagal jų, dar bando per save perleidę pasidalinti, ką jie išgirdo, ką jie suprato, kaip jiem atrodo ir taip toliau. Ir dabar turim nuotolinių studijų galimybę, kur vienintelė viltis yra, o jį yra, ir aš žinau, kad žmonės vis dėl to šnekasi. Aš gal negaunu to atgalinio ryšio, arba grupelėse negauname va čia mes, bet tai nereiškia, kad jūs grįžę namo, arba namuose, ar tie nuotoliniu būdu žiūrintis, kad jie, nu, karts nuo karto kažkokios temos nepradeda gvildenti. Ir tai yra kažkas, o ne nieko, o aišku, norėtųsi daugiau, bet daugiau priklauso nuo šventosios dvasios, ateik šventoji dvasia ir įsprogdink čia viską, reiškiasi gerąją prasme, bet dar pirmiausia duok mums drąsos, kad mes leistumėm ir patys prašytumėm ir trokštumėm, kad tai vyktų. Ir paskutinės sakinys, vyrui, kuris taip stebuklingai išgyjo, buvo 40 metų su viršu. Teisminis procesas, visa kita ir taip toliau, bet galiausiai mes turime faktą, mes turime vyrą, kuriam yra virš 40 ir kuris iki tol buvo nuo gimimo nevaikščiantis, o dabar stovi ir šokinėja. Ir mes žinome, kad šventojo rašto šitais Jėzaus laikais, kad vyras gyventų daugiau 45 metų, buvo labiau išimtis negu taisyklė, tai reiškia 40 su virš, jis jau yra nebetoliko mirties. Ką jau bekalbėti. Tai tarsi kaip ir niekada nevėlu gyvenimui pasikeisti. Bet paminėjimas 40 mums irgi girdisi 40 metų Izraelio tauta dykumoje vedžiojama, 40 dienų ir naktų Jėzus dykumoje, 40 dienų gavėnios reiškėsi laikotarpis kasmet, va tas 40 kvadragesima, kvirintana, iš to kilė žodis yra karantinas, reiškiasi užsidarimas, tam tikras izoliavimasis, nu, jisai kažkaip su tuo susijęs. Ir, bet vėlgi, man patinka, kad to, mes daug čia istorijos visokiausias girdėjom, o galiausiai grįžom prie faktų. O vis dėlto mes turime ženklą, mes turime vyrą, kuris stebuklingai išgyjo, jam buvo 40 su viršum metų.